ayaw o inuman na kay maka praning kuno na. Kisa na tinuod. Pero upan na ingon ana basig na ana ba metastasis kay atong bas uwen di. You know, involve ourselves, no? Kung mo apinta sa mga ingon ani, kaya ito yapilan karon. Mas tanan tang mabalhan tinuod. Dili. Okay, kung mas tanan tang mabalhan, mas tanan pag kita mga share. O mas tanan si tang ma tabangan. Diba? So karon kabalo na mo, medyo kabahin sa spirit. Ako na po yung mamuntala ninyo. Asan to yung mga anak? Okay, ready na ninyo para na mabalhan na to kung naminaw ba mo sa ako? So, English na yun. Mild, moderate, severe, and bearable. Ay, ay, sa tumpa. Ani, isyante pa mo? Mga isyante nga nurses, de, kung mag-exam na sila sa classroom, wala ng teacher, marubag sila tanan. Ihanan niya sila, oh, answer. O sige, go. Si mga duha ka po. Ang score ni mo na, yun niya, mild or imong pain? Ang yung tama na. Natindo ko na niya kung si Ulti ng puso. Zero no pain, ten. Grabe nga pain. Yan, nine. Mild? Ayun. Okay. Ang D. Ang galing nun. Okay, kaya sa kalitang ba? Next, please. Pag-uha na nga, this type sa Amerikano, pero parang natin, it's very important. The meaning of pain is important to us. Why? Pag-uha mo mga pare, o sa'yo mga madre natin, di ba kayo kung sila, na ay meaning ng pain. Pain daw is a cleansing process for the soul. Muna sometimes, the nearer or the more religious you are, usahay dito, minunay si mong tambal. Kaya mo isang sakripisyo, imuhang sakit, imuhang ginoo. Pagkadugay mo, siya gintang ka, ihatag na sa doktor ang pain, ha? Ayun, ihatag na lang sa taas. Kinahay meaning ng pain para na po usahay, di ba? At ito na-connect sa itong sacrifice, at ito na-connect sa iliutsa na itong pagtanaw sa ito ang sakit or sa ito ang cancer, okay? Next, please. The percentage of pain that sometimes cannot be controlled by oral medications. Okay? Kayo nung magandiyan, pinaka-porsyento ang makontrol sa pag-inom ng tambal? Answer, go! Let's see. Wala pa? B? Ito. 20%. Actually, ang makontrol sa pain, pinaman. Ay, sa actually, makontrol. It's only the 10% sa oral. Pero, makontrol na siya sa IV. Okay? Makontrol na siya sa laing mga butang. Okay, next please. Ah, na, last na niya ako. Ha, question. Kamalungan sa'yo, mastectomy. Yes, di ba? Kanang operasyon ba? Anong tangtango ng ato? Kung sa man? Tutoy. Not two toys. Ah, kita man din, one toy na lang. Ha? Ano kitang-tang, one toy na. Kung sa man ang pain sa one toy. After natangsang ang usa ka tutoy, somatic, visceral, neuropathic, or mixed? Mixed. Ha? Sige nga. Chong-chong-chong. Okay, let us see. Wow! 4-4-4. So, daghan pag gihapon ninyo yung ingon nga mixed. Darling, ang A is somatic, no? Sa punod o sa buko. Pwede siya. Kaya ang uban ba yan, dili di makafeel ang hapdos-hapdos. Okay? So, posible siya. Ang B, visceral. Yan ang B as visceral? Salud sa iyong mundo yan. Ha, sa may mong totoy, kabatog sa tiyan? Dili na siya visceral, darling, sa upat pa may ibutan dito for the answer. Naduda ko, basi maglangaw-langaw ka, sila ba yan? Amo din ako ka na bito mag-Brian, ano din yun? Din yun? Kaya niya ang bra. Iba? Mag-Brian, ano din yun? Yan ngayon na, mom, di ba na i-baby? Mom, tutoy ko. Nabalan mo yung salit ko. Okay, so most of the mastectomy, that's mixed pain, no? Okay, naamay mga nerves na mga putol. Usay hapdos na ito na batik. Di ba matala, ginagayang buntay. And of course, somatic kaysa kaunuran. Okay, sa ato pa, palakpakan ato ang mga kaugalingon. Okay, naminaw ginemo sa home lecture. Pero imagine na kuya, kita mga gapiyong-piyong diha. Tagaan na ako mga bisag lang dyan na bitong moderate pain, pakusihon na ako niya. Okay, so in my last slide, ang sagingon ni Albert Einstein, only a life that is lived for others is a life worthwhile. Okay? Ganyang buntag, ganyan si Tita Bete. Okay? Magkita-tita ko, no? Aroingon, babata-bata pa ko gamay. Okay nga. Ang kanya itong kinabuhi, usahay. Ingonani na kataas. Usahay po, ingani kataas, ingani po kataas. Pero kumutabang ka sa ubang mga tao, uban nga mga sisters, parihan na ito, muna ba yung mamultiply ang itong kinabuhi, di ba? Bisag inonani na siya, or inonani na siya, bisag dili siya inonani. Because, again, repeat after me, only a life that is lived for others is a life worthwhile. Daghang kayo salamat ang naman question. Kaya mo mga tangan ako. So ako na ibalik ang microphone. Thank you.
Oh, you appreciated the talk. Yeah, all of us. Thank you very much. Thank you. Reaction? Anyone? Question? Wala ako? No more? So, oh, one question.
Is it normal to feel pain after a year of mastectomy?
Okay, normal ba after 1 year na apakay pain? Mauro na akong matubaganan, no, sa among naging. Ito na ang mabili na mo. When during mastectomy, kaya bang peri-operative, kaya after operation, if hindi kayo makontrol 100% ang pain, posible nga maging mo siyang chronic. Okay? Number two, chronic, nadugay kayo. Kabalo ba mo nga na ibang mga babae, makafeel sila na apa ilang tutoy, bisag itang-tang na. Sabi ko na yung memory, no? Ay, memory ang pain. So sometimes, you know, if the pain is not controlled very well after operation, you might feel the pain later on. Number two, when the nerves are cut, and sometimes the nerves are a little bigger than usual, you can have scarring of the nerves, scarring of the tissue sa kaunuran. Ano sa scarring? Kanang. Isang, what's my scar sa Bisaya? Peklap, okay? Ang peklap, usahay mo na siya ang sore sa pain. Yan mo lang kabaluta nga, mixed type siya, na siya neuropathic. Kay pag ulan, karamulan, mo change ang weather, mo have juice. Okay? So if it's mild, isa itong buhaton, step one. Okay? So pwede na po inaw, ginagmay, pwede din sa nagalangan sa doktor. But very important ang magsakit-sakit ang sog, mas maayo if muritit sa examen din ang ito. Pero yes, normal na siya for some, not for everyone. Because of the scar, because tayo mixed neuropathic type, because basta wala tayo makontrol ang pain after operation. Okay, ma'am.
That we have
breast
cancer, early symptoms.
Okay, yes. Early symptoms of breast cancer. Number one, the Philippine Cancer Society, all the cancer societies in the world will say, a woman that we have to teach all Filipinas from the age of 20, kabalutang mo, breast self-exam. What's about breast self-exam? Breast, totoy, self. Ikaw mismo, exam, kabalo kang mukha pa sa imuhang kaugalingong totoy. Kay kung makabalo na kayo ka kung sa'y normal nga tutoy, the moment na motobo ana, bisag pareha kagamay sa munggos, imo na siyang mabatian. Okay? Number two, early. Early detection. If you are between 40 to 50 years old, and you are high risk ba, nakoy mong chance na pwede ka mag-breast cancer, then you will be advised baseline mammography at 40 years old. And if ang breast ni mo dense, kanabang barbaga kayo, usahay ilan ang paparisan o ultrasound. Okay? If you are high risk. Now, if you are low risk, then later on ang baseline mammography at 50 years old na. And how often, doctora? Every 2 to 3 years, depending on the initial findings. Kaya initial findings normal kayo, maybe after every 2 to 3 years for low risk individuals na. Pero kung high risk ang babae, mo recommend na siguro tayo ng yearly check. Okay? Kung high risk, yes, madam.
Can we still entertain one question or we need to wrap up now?
Oh, okay.
Anyway, thank you very much,
yes.
Doctora.
You can come to me na lang after. I just stay
okay,
here.
You can ask Doctora your questions after, okay? So, thank you very much, Doctora Rachel.
Yes.
And, Anana? Of course, Doc Ruthie, thank you very much. So, at this point, we need to wrap up. So, thank you very much. Our next talk will be Stories of Hope. So please, this is very interesting. So please proceed to the plenary. We will have lahat sila, no? Chad Borja, Sarah Zdoy, Olive Lamasan, Melina Avila, Anel Forbes, Susana George, and Uka Norodin.